Chitozi cha makumi mawili na vitatu. Para Yesu Kristu, wakati wafu wapampinjika, watu wawuka kuwakufwa, wakawaso wa moyo pamoja na isi. Mwakutemweka wachuta ngwa moyo na sono. Para Yesu wakawa mchanya kule kusida charo ichi kukwerera kuwa wiske, wakatola wasambiri vala wakarapo 11 kurupiri wa maolive. Yesu wakati mwamazu kuchuta mwa Mateo chapter 28 verse 19, mazu kakuti, nteura ruta ninge mukasambizge mitundu yose, mukababatize muzina la chuta wa wiske na la mwana na la mzimu mtuwa, mwasambizge kukoreska vyose hivyo ndamulangulirani, ndapo onani inendiri namwe mazua wose mpaka kuumaliro wa migonezi. Ndipo panyangu niyo, Yesu Kristu wakatoleka mchanya ndipo kutiva kamuonaso chara. Mwawa kutegerezga mwavanyane, imwe mkugomezga mchuta. Dango ili lilipa ise nanga kuwe kuno kulero, kutiti kwenina kuruta kucharuchose kuya kaparazga mazu kechuta. Na kuwa babatiza vantu, kuiza nao kwa chuta, ngani mwa iye wakatitumira.